Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 1 верасня. Нашыя тэмы. Амерыканская карпарацыя «Камінс» адмовілася ад супрацы з «Белазам». Гендырэктара «Хостербай» Сергія Павалішава выпусцілі з СІЗА. Галоўнаму рэдактару нашай «Нівы» адмовіліся змяніць меру ўтрымання. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Американская корпорация «Камінс» адмовілася ад супрацы з «Белазам». Гэта вынікае з адказу, які яе прадстаўнікі даслалі прафсаюзу беларусаў Вялікабрытаніі. «Камінс» была адным з галоўных пастаўшчыкоў рухавікоў для «Белаза». Цяпер яны не адпраўляюць сваю прадукцыю ні на сам «Белаз», ні яго дылерам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гендырэктара «Хостербай» Сергія Павалішава выпусцілі з СІЗА. Яму змененая мера стрымання. Адвакат распавёў, што Павалішаў усё яшчэ знаходзіцца пад следствам. Сергія Павалішава затрымалі 18 траўня ў межах крымінальнай справы, распачатай супраць партала «Тутбай». Днямі стала вядома, што з 2020 года «Хостербай» перастане быць тэхнічным адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны «Байбел». Новым тэх-адміністратарам стане «Біклаут», які часткова належыць дзяржаве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
СК адмовіўся змяніць меру ўтрымання галоўнаму рэдактару нашай «Нівы» Ягору Марціновічу. Спаткацца са сваякамі яму таксама не дазваляюць. Марціновіч звяртаўся з хадайніцтвам аб змене меры ўтрымання пад асабістае паручальніцтва, удакладняе наша «Ніва». Два вядомыя беларускія навукоўцы паведамілі СК, што гатовы паручыцца за яго. Аднак следчы адхіліў хадайніцтва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дорожные карты по интеграции плануется подписать на высшейшем Держсовете союзной державы у кастрычніку листопаде, заявил Александр Лукашенко, отказываючи на пытанні журналистов у Бабруйску. Про гэта поведомляя Белта. На пярэдадні з'явілася информация, что усе интеграцыйные программы могут быть подписаны уже 9 вересня на сустрэчы Лукашенко и Путина у Москве. Про гэта заявил посол Беларуси у России Владимир Сямашко. Позней белорусское диппредставництво выступило с обвяржением и заявила, что слова посла неправильно интерпретовали у СМИ.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Сталі вядомыя падрабязнасці ператрусу, які адбыўся 31 жніўня на офісе грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны». Затрыманы адзін з шальцоў арганізацыі, як піша «Солідарнасць», гаворка ідзе пра каардынатара праграм Белавежскай пушчы Віктара Фінчука, экс-кіраўніка АПБ. Пакуль невядома, па якой справе яго затрымалі адміністрацыйнай або крымінальнай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.